Trīspusējā tikšanās Briselē, kurā piedalījies Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Karels de Guchts, Ukrainas ārlietu ministrs Paulo Klimkins un Krievijas ekonomikas ministrs Aleksejs Uļakajevs noslēgusies ar lēmumu nogaidīt. Tādējādi dodot atdevu pēc Eiropas komisijas vārdiem pilnīgā Ukrainas situācijas stabilizēšanā un novēršot Krievijas bažas, ka līgums negatīvi ietekmēs tās ekonomiku. Maskavas raizes esot par to, ka tirdzniecības līgums pavērs durvis lētākām Eiropas Savienības precēm uz Ukrainu, kas mazināšot interesi par Krievijas produktiem īpaši tādēļ, ka Ukraina ir ļoti nozīmīgs Krievijas tirgus. Savukārt ar laiku lētākās un labākās Eiropas preces ieplūdīšot arī Krievijā, tādējādi apdraudot vietējos ražotājus. Tirdzniecības līgums tagad ir atlikts par vairāk nekā gadu un spēkā pēc pašreizējām aplēsēm varētu stāties nākamā gada decembrī, lai gan tam būtu bijis jāīstenojas jau tulīt novembrī. Turklāt jau oktobrī būtu jābeidzas Briseles uz laiku iepriekš noteiktajiem īpašajiem Ukrainas tirdzniecības preču atvieglojumiem, taču komisārs Karels de Guchts sola, ka Eiropas Savienība tos pagarinās, turpinot īstenot, piemēram, samazināts muitas tarifs Ukrainas precēm. Jāteic, ka šis tirdzniecības līgums, ko Eiropas komisija uz laiku tagad atlikusi Ukrainai, solīja piesaistīt vismaz miljārdu eiro gadā. Par Eiropas komisijas lēmumu tagad savs vārds būšot jāsaka arī visām 28 dalībvalstīm. Bet visas trīs puses, Eiropas Savienība, Ukraina un Krievija, turpināšot sarunas par to, kā atbildēt uz Krievijas bažām par līgumu negatīvo ietekmi uz tās ekonomiku. Jāteic, ka šī vienošanās Briselē notiek laikā, kad Eiropas Savienība jau noteikusi jaunu sankciju vilni pret Krieviju. Kā esam jau vēstījuši, tās vērstas pret naftas un aizsardzības uzņēmumiem, valstī piederošajām bankām, liedzotām piekļuvi Eiropas finanšu tirgiem. Turklāt tā sauktajām Eiropas Savienības melnajām sarakstām pievienoti vēl 24 Krievijas un tās okupētās Krimas amatpersonu, kā arī Maskavas atbalstīto teroristu vārdi, kuriem noteikti ceļošanas ierobežojumi un iesaldēti konti Eiropas bankās. Lai gan Eiropas tirdzniecības komisārs de Guchts apgalvo, ka šī vienošanās atliekot tirdzniecības līgumu ar Ukrainu stāšanos spēkā ir izdevīga visām pusēm, Ukrainas diplomāti neoficiāli jau pauduši sašutumu, sakot, ka šīs ziņas nāk kā vilšanās un šoks. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.